რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს.
ამერიკული მედიის თანახმად, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა თხოვნით განიხილოს ერაყის ტერიტორიაზე ისლამის მიამბოხეებზე ჰარი და ნიერიში საკითხი. ამერიკისა და ერაყის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება, რომ ამ დრომდე ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას არ გამოუხატავს აღნიშნული თხოვნის დაკმაყოფილებისათვის მზადყოფნა. ოლსტრიტ ჯორნალი თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს ერაყის არმიისთვის დახმარების გაწევის რამდენიმე ვარიანტს. გაეროკი გენერალური დაერის გენერალური მდივანი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს გამოიჩინოს სოლიდარობა ერაყის მიმართ იმ დროს, როცა სუნიტი მიამბოხეები განაგრძობენ იერიშს. 11 ივნისს ერაყისა და ლევანტის ისლამური რესპუბლიკის სახელმწიფოს დაჯგუფების მეომრებმა აიღეს ქალაქი თიქრითი, წინა დღით კი ქალაქი მოსული. ერაყში შექმნილ ვითარებაზე სამსჯელო 12 ივნისს შეიკრიბება გაეროს უშიშროების საბჭო. თეთრი სახლის განცხადებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ერაყში ვითარება გაუარეს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარება ერაყის მიამბოხეებთან გამკლავებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს ერაყში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავი შეიკავონ აღნიშნულ სახელმწიფოში გამგზავრებისაგან და ხოლო იმ საქართველოს იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც უკვე იმყოფებიან ერაყის ტერიტორიაზე, გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 11 ივნისს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის ტელეფონით ესაუბრა და განუცხადა, რომ უკრაინის მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და სეპარატისტებთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დადოს. ამასთან ცნობილია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მზად არის მოწინააღმდეგეებთან მოლაპარაკებებისთვის, თუკი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები იარაღს დადებენ. პეტრო პოროშენკო ოთხ შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ესაუბრა. ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ მოსკოვმა უნდა აღიაროს პოროშენკო უკრაინის ლეგიტიმურ ლიდერად და შეწყვიტოს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო არ გამორიცხავს მრგვალი მაგიდის ჩატარებას დონეცკში. პოროშენკოს აზრით, ამგვარ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღება შეეძლება კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარეს, რომელიც მხარს უჭერს პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმას. მრგვალი მაგიდის ინიციატივაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ილაპარაკა დონეცკის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერგეი ტარუტასთან შეხვედრის დროს. სააგენტო უნიანის ინფორმაციით, პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივა ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების აღიარებას, ცეცხლის შეწყვეტასა და ვიანი მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას. პრეზიდენტის გეგმაში შედის აგრეთვე რუსული ენის თავისუფლად გამოყენების უზრუნველყოფა და ამნისტია მათთვის, ვინც არ ყოფილა გარეული სამხედროებისა თუ მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში. 12 ივნისს Freedom House-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014. დოკუმენტის თანახმად 2013 წელს გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში დემოკრატიის საშუალო მაჩვენებელი გაუარეს და ეს ტენდენცია ბოლო ათწლეულის განმავლობაში არ იცვლება. კორუფციის დონე გაიზარდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ბალკანეთსა და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში. დემოკრატია შესუსტდა საბჭოთა კავშირის ყოფილ 12 ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირის წევრი არ არის, თუმცა 2013 წელს სამოქალაქო საზოგადოების გამოცოცხლება შეინიშნებოდა უკრაინასა და ყირგიზეთში. დადებითი პროცესები აღინიშნა ბალკანეთშიც, მათ შორის პროდუქტიული მოლაპარაკებები პრიშტინასა და ბელგრადს შორის კოსოვოს სერბები დასახლებული რაიონების თაობაზე. Freedom House-ის ზოგადი შეფასებით, გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების უნარო მთავრობები განაგრძობენ დემოკრატიის დასუსტებას. ბრაზილიაში იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოს 32 ქვეყნის ნაკრები იბრძოლებს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად. ჩემპიონატის გამხსნელი მატჩი სან-პაულოში ჩატარდება. 12 ივნისს ერთმანეთს შეხვდებიან ბრაზილიისა და ხორვატიის ნაკრებები. ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა განაცხადა, რომ ქვეყანა მზადაა მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისათვის. ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის დელეგაცია საქართველოში 2014 წლის 15 ივნისს დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებს დააკვირდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ევროსაბჭოს წარმომადგენლობიდან აცნობეს, დელეგაცია 22 წევრისგან შედგება, რომელთა შორის არიან წევრები ევროპის კავშირის რეგიონთა კომიტეტიდან. კონგრესის დელეგაციის მეთაურმა მოუწოდა საქართველოს მთავრობას გააკეთოს ყველაფერი, რათა არჩევნებამდე დარჩენილი დღეების განმავლობაში უზრუნველყოს სამართლიანი კამპანია მშვიდობიან და დემოკრატიულ გარემოში.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 4 წუთია და ნონა, ბა დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გვითხარი, რა ხდება დღეს საქართველოში.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ თუ შეიძლება ცოტა ხნის შემდეგ გეტყვით, ახლა ვის შემოვიტან მასალას ერთ.
მაშინ ახლა მე გეტყვით ახლა იმის შესახებ თუ რა გვექნება დღეს გადაცემაში. გადაცემაში დაახლოებით ეს 1 საათი და აი რას შემოგთავაზებთ. ჯერ ჩვენი სტუმრის შესახებ მინდა რომ გითხრათ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ეს ლაპარაკებს აი რაზე საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ და მედია მონიტორინგის სლოვაკურმა კომპანიამ, მედია მონიტორინგის შუალ დურანგარისთან დაკავშირებით ილაპარაკონ დღეს და ვიდრე პრესკონფერენციას ჩაატარებდნენ ჩვენ ეთერში ვილაპარაკებთ ამაზე. თქვენ შეგეძლება პრინციპში მონაწილეობა მიიღოთ 2988-328 ეს ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებთ დაარეგოთ ჩაერთოთ, წესით საინტერესო უნდა იყოს. ცხადია გადაცემის დარჩენილი დროის დიდი ნაწილი თვითმართველობის არჩევნებისათვის მზადებას და წინასაარჩევნო გარემოს შეეხება. ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ერთი ორი სიუჟეტი. ჩვენი გიორგი გოგუა დილავით უშუალოდ სხვადასხვა ადგილებში ჩასართავად, შემდეგ უკავშირდება სტუდიამდე და ეკითხებით რა ხდება იქ, საინტერესოა ხოლმე როგორც წესი რაც ჩვენ მოგწონს. და ეს კვირა გიორგი დადის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და იქ ადგილობრივ სტუდენტებს ესაუბრება ხოლმე იმაზე თუ როგორ მისდით ცხოვრება, როგორც წესი უმეტესობა გამოცდებისთვის ემზადება და ყოველთვისაა, ასეც ცოტა ხანში გვექნება. აგრძელებთ გადაცემას, შეგასანათ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხუთმეტი ივნისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტური დასახლების მიხედვით 12 ოლქში 340 საარჩევნო უბანი შეიქმნა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველაფერი გაკეთდა ეთნიკურ უმცირესობათა მეტი ჩართულობისთვის არჩევნებში, მაგალითად სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე დაიბეჭდა საარჩევნო მასალები, ითარგმნა სარეკლამო რგოლები და შესაბამისად მომზადდნენ ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლები საარჩევნო კომისიაში. კომისიებში გამოჯობესებაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი მეტს ისურვებდნენ უმცირესობათა მეტი ჩართულობისთვის. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
იმის გარდა რომ CESCO-ს ვებსაიტზე ამომრჩეველთა ერთიანი სია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც არის ხელმისაწვდომი, ხოლო CESCO-ს კონტაქტ ცენტრში ინფორმაციის მიღება სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზეც არის შესაძლებელი, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე ითარგმნა და დაიბეჭდა საარჩევნო ბიულეტენებიც. CESCO-ს სპიკერის ეკა აზარაშვილის განცხადებით, ორენოვანი ქართულ-აზერბაიჯანული საარჩევნო ბიულეტენები დაიბეჭდა 9 ოლქის 200 უბნისთვის. ქართულ-სომხური ბიულეტენები 7 ოლქის 130-ზე მეტი უბნისთვის, ხოლო მარნეულის ოლქის 4 უბნისთვის დაიბეჭდა სამენოვანი ქართულ-აზერბაიჯანულ სომხური საარჩევნო ბიულეტენები. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ინფორმირებულობისა და ხელმისაწვდომობის მიზნით დაფინანსდა 16 არასამთავრობო ორგანიზაცია. სპეციალური ტრენინგები გაიარეს კომისიის წევრებმა.
საუბნო საარჩევნო კომისიებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ კომისიის წევრთა რაოდენობამ შეადგინა 2446. მათ შორის 62% არის სომეხი, 27% აზერბაიჯანელი, ავარიელი რუსი და ოსი წევრების რაოდენობა ჯამში 1% შეადგენს. მათ საარჩევნო ტრენინგები მათთვის გასაგებ ენაზე ჩაუტარდათ.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის სულ მზადყოფნას გამოხატავს და გატარებული ღონისძიებებით კმაყოფილი ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ჰასმიკ მარანგოზიანი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ენობრივი ბარიერი არ არსებობს და შესაბამისად ის ვერავის შეუშლის ხელს არჩევანის გაკეთებისა თუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
სულ უფრო მეტი და მეტი კეთდება. მაგალითად, უკი ტრენინგებზე ადრე მხოლოდ სახელმძღვანელო ტიპს სარგებლობდით, ახლა უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია მოგოწოდება ბროშურების სახით, რომელსაც რა უნდა გაკეთდეს. სომხურ ენაზე გვაქვს ყველა საჭირო მასალა. სულ უფრო მეტი კეთდება იმისთვის, რომ მეტი გაიგონ, უკეთ გაიგონ და რომ შედეგი იყოს.
არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოსამზადებელი პროცესების გაუმჯობესება ყოველთვის შესამჩნევი იყო არნოლდ სტეპანიანისთვის. და როგორც საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელეობდნენ რადიო თავისუფლებას, პროგრესი ახლაც სახეზია. თუმცა ახლა მეტი ზრუნვაა საჭირო უკვე სამუშაოს ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
უკვე ალბათ საჭიროა, რომ ვიფიქროთ ტრენინგების ხარისხზე კომისიის წევრებისთვის. აქ დროა რომ ვიფიქროთ კომისიის წევრების უმცირესობათა შერჩევის პროცედურებზე, რომ გაუმჯობესდეს დროა ვიფიქროთ იმ დროულად ინფორმაციის გავრცელებაზე უმცირესობებისთვის. ეს მხარეები არ არის მოწესრიგებული, არასოდეს არ იყო მოწესრიგებული, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ალბათ ყველაფერი ერთად ვერ გამოდის და დრო უნდა.
არნოლდ სტეპანიანის თქმით, ყველაზე დიდ პრობლემას სამცხე-ჯავახეთში თუ ქვემოქართში წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობების არასათანადოდ ინფორმირება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის პროგრამისა თუ სამოქმედო გეგმის თაობაზე. მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ჯგუფების, მისი სიტყვებით, აზრთა ლიდერების დაპირისპირებაში ჩარევას უნდა მოერიდონ ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციათა წარმომადგენლები, რადგანაც ეს ჩარევა ზოგჯერ სრულიად არაადეკვატურია და შეიცავს ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვის საფრთხეს.
ლელა კონჭულია გახლდათ ეს ვაგზავნებთ გადაცემას, შეგასამეთ ხელოსმოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს მუშაობდნენ რამ ჭედრიშვილი და ნიკო ნერგაძემ და არა მხოლოდ მეორე სხვა ადამიანი, მათ შორის ირინე გურული, რომელიც შემოგვიერთდა და ახლა სტუდიაში და გვეტყვის ეკონომიკის სიახლეების შესახებ.
ილამშტობის ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო სამხრეთ კავკასიის რკინიგზაზე ტვირთბრუნვა 20% მოიმატა. საკონტეინერო გადაზიდვები ძირითადად ავტომობილით ხორციელდება, თუმცა ამ ეტაპზე ტვირთები მიდის ფოთის პორტში, რის შემდეგაც რკინიგზე სომხეთში გადაიტვირთება. სამხრეთ კავკასიის რკინიგზე რუსეთის რკინიგზის შვილობილი კომპანიაა. TBC ბანკმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე აქციების პირველადი შეთავაზება განახორციელა. განთავსებული აქციების ღირებულება 400 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ეს არის ქართული კომპანიის მიერ აქციების ყველაზე მასშტაბური განთავსება საფონდო ბირჟაზე. საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს რეგიონული განვითარების პროგრამას ევროკავშირი 30 მილიონი ევროთი დააფინანსებს. აეროფლოტმა კი რუსეთის ხელისუფლებისგან თბილისში რეგულარული ავიაგადაზიდვების შესრულებაზე ნებართვა მიიღო. საქართველო-რუსეთ შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა 2006 წელს შეწყდა, 2008 წელს დროებით აღდგა, თუმცა აგვისტოს ომის გამო ისევ შეჩერდა.
მადლობა, ირინე გურული გახლდათ. ეს ცოტა ხანში დაგვიბრუნდება უფრო ვრცელი მიმოხილვით იმის შესახებ, თუ რა ხდება ეკონომიკაში. ჩვენ ვაქცევთ გადაცემას 9 საათი და 12 წუთი. ვაგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 14 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი დაგვიბრუნდა რონა გისმენთ.
Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko ar gamoriçxavs mgvali magidis chatarebas Donetskshi. Ruzetis sagareo sakmeta saministros informatsiit 11 ivnis sagareo uqebis khemzvaneli Sergey Lavrovi Amerikas shertebuli shtatebis sakhmtsom divan Jonkeris telefonit esaupra da ganutskhada rom Ukrainis mtavroba unda shechvetos kveqnis aghmosavletshi mivdinali samkhedro operatsia. Amerikuli mediis tanakhmat Iraqis premier ministrma Nuri al-Malikim Amerikas shertebuli shtatebs mivarta tkhovnit ganekhilos Iraqis territoriaze islamis meambokhebze Hayri dan Yerishis sakitqi. Gairos generaluri mdivani ki sartashorso tanamegobrobas mouzodebs gamoichina solidaroba Iraqis mimart indros rotsa suniti meambokhe განაგრძობენიერის 12 ივნის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 11 ივნის მოუწოდა საქართველოს მოქალაქეებს ერახში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავი შეიკავონ აღნიშნულ სახელმწიფოში გამგზავრებისაგან, ხოლო იმ მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან ერახში, გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე.
მადლობა ნონა, 5 წუთი წინ მოუთხოვე ნონას, რომ ახლა გითხარი დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ თქო და ნონამ არ თქვა, რომ რა დროს ეგარი ნიკო, იმიტომ რომ ახლა არ არის მაგის დრო, იმიტომ რომ ნონა არის კორექტული. მიუხედავად იმისა, რომ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კარგი ხნის განმავლობაში მიმყავდა, მაინც რაღაც ხანის პაუზის მერე ალბათ ჭირდება ადამიანს დრო, რომ შეეჩვიო რა როდის გადის ხოლმე ზუსტად, ასე რომ მადლობა ნონა კორექტულობისთვის და ახლა გითხარი რა ხდება დღეს საქართველოში.
დღეს პროგრამის აწარმოებს საქართველოში ფარგლებში ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის კომპონენტის პრეზენტაცია გამართება. დღესვე სასტუმრო ჰოლიდეინში ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია საგრატო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების პრეზენტაციას გახსნის. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე კი საცალო დაკრედიტების სეგმენტზე აქტიური ბანკების ხელმძღვანელებს შეხვდება. გარდაბნის თფო ელექტროსადგურის მშენებლობის პროცესს მთავრობის წევრები, პარლამენტარები, თურქეთიდან მოწვეული სტუმრები და შესაბამისი დარგის ექსპერტები დაათვალიერებენ. დღეს 12 საათზე, 13 საათზე კი პირველი რადიო პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება პაატა დავითაია, რომელიც აფხაზეთის სავაჭრო პალატის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების ინდოეთთან და თურქეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ ისაუბრებს. თბილისის პროკურატურასთან ომის ვეტერანთა საპროტესტო აქცია გამართება, დაისაჯონ ჯალათი პოლიციელები, აქცია 13 საათზეა დაგეგმილი, ეს არის და დაისაჯონ ჯალათი პოლიციელები არის ამ აქციის სლოგანი. 13 საათზე კი ასევე ფრონტლაინ კლუბში საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და მედია მონიტორინგის სლოვაკური კომპანია მემო 18 მედია მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშთან დაკავშირებით გამართავენ პრეს კონფერენციას. სასტუმრო თბილისი მარიოთში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პრეს კონფერენცია იგეგმება თემაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ არსებული ვითარების შესახებ. და თავისუფალ უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონკურსის ჩინური ენის ხიდი სკოლის მოსწავლეთათვის პირველი შესარჩევი ტური გამართება. დღესვე გამართება საზოგადოება თბილისელის პრეზენტაცია და ცხადია დღევანდელი დღე გადატვირთული ასევე წინა საარჩევნო შეხვედრებით პოლიტიკური პარტიების მხრიდან.
მადლობა ნონა, ვაგზავნებთ გადაცემას. 9 საათი და 18 წუთია და კიდევ ერთი სიუჟეტი წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ზედამ გარემოს მონიტორინგის შუალედური ანგარიში, ეს არის მეორე შუალედური ანგარიში, და ამის მიხედვით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად წინა საარჩევნო გარემო უფრო დაძაბული გახდა. გახშირდა ისეთი დარღვევები, როგორიცაა კანდიდატებზე ზეწოლა, არჩევნებში ჩართულ პირებზე თავდასხმა და წინა საარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ფაქტები აზიანებს წინა საარჩევნო გარემოს და საფრთხეს უქმნის არჩევნების ჩატარებას თავისუფალ და კონკურენტულ პირობებში. უფრო მეტს ახლა გადაგვეთ ჩიმ შერახიაშვილი.
ასე შეურაცხყოფელი შეძახილებით, კვერცხების როლითა და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით დახვდნენ რამდენიმე რეგიონში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. სულ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონიტორინგის მიხედვით, 1 მაისიდან 10 ივნისამდე ინტერვალში ფიზიკური დაპირისპირებისა და ძალადობის 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ასევე გამოვლინდა პოლიტიკური ზეწოლის 56 საარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის 9 ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და სამსახურიდან გათავისუფლების ორ-ორი ფაქტი. ლელა ტალიურის თქმით, მასშტაბური სახე მიიღო კანდიდატების მიერ რეგისტრაციის ეგრეთ წოდებულმა ნებაყოფლობითმა გაუქმება. 2 ივნისის მდგომარეობით 9 რეგიონის 15 ოლქში 6 ოპოზიციური პარტიის 50-მდე კანდიდატმა სავარაუდოდ ზეწოლის შედეგად მოხსნა კანდიდატურა.
ჩვენ შევეცადეთ, რა თქმა უნდა, რომ გადაგვემოწმებინა ეს ყველაფერი და ძალიან ძნელი იყო, მინდა გითხრათ, ამ ადამიანებამდე გასვლა, იმიტომ რომ ნაწილი უარს აცხადებდა, ხშირ შემთხვევაში სათუ კონტაქტზე არ გამოდიოდნენ, არ საუბრობდნენ და ისე გვიწევდა პარტიებთან ურთიერთობა მასშტაბებთან. ანუ იყო ესეთი სიტუაციები, როდესაც ამ ადამიანებს ჰქონდათ მონათხრობი თავიანთ თანამებრძოლებთან, თანაპარტიელებთან ამის თაობაზე და მერე მათთანაც არ გამოდიოდნენ კონტაქტზე.
ლელა ტალიურის თქმით, წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ძალადობრივი აქტებისა და დაპირისპირების შემცველი ინციდენტების სათანადო პრევენცია. ასევე უხეშად ირღვეოდა უწყებათაშორისი კომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციები. ლელა ტალიურის თქმით, ამგვარ მძიმე ფონზე ძალადობის უპირობო დაგმობისა და ეფექტური გამოძიების ჩატარების აუცილებლობაზე ხაზგასმის ნაცვლად, არაადეკვატური იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ქართული ოცნება არც ერთ რეგიონსა და ქალაქში არ დაუშვებდა სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას. თუმცა ახალგაზრდა იურისტების ამ კრიტიკას არ იზიარებს მმართველი კოალიციის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი კახა კალაძე, რომელიც მთავრობის სახელით გმობს და ემიჯნება ყოველგვარ ძალადობას.
ჩვენ ხელისუფლება, მთავრობა ყველანაირ პირობას ვქმნით ამისთვის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მშვიდ გარემოში. თუ არის რაიმე ძალადობრივი ფაქტები, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ შესაბამის ორგანოებს, შესაბამის სამსახურებს დაიწყონ გამოძიება.
თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით, პროკურატურამ ზეწოლის 61 ფაქტიდან მხოლოდ 4 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება და ეს მაშინ, როცა ოპოზიციის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ზეწოლა სამართალ დამცავი ორგანოების საშუალებით ხორციელდება. ზეწოლის ნიმუშად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხათუნა გოგორიშვილი მარნეულის საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს ასახელებს.
მას შემდეგაც 6 საათამდე მან ვერ მოახერხა განკარგულებაზე ხელით მოწერა. ის 40 წუთის განმავლობაში მარნეულის პოლიციის უფროს გოჩავიბილენ და მის მოადგილეს შეკეტილი ყავდათ სამუშაო ოთახში და არავინ არ იცის რა ხდებოდა ამ დროს იმ ოთახში და როგორ აპირობებში მოხდა განკარგულებაზე ხელით მოწერა.
მარნეულის გამგებლობის ოპოზიციონერი კანდიდატისათვის რეგისტრაციის საეჭვო ვითარებაში გაუქმება ასევე შევიდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის რეგულაცია, რომელიც გამგებლობისა და მერობის კანდიდატებისაგან ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ცენსაწესებს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოპოზიციური პარტიების კანდიდატთა საწინააღმდეგო და სახელისუფლებო პოლიტიკური გაერთიანების სასარგებლოდ განმარტა. ლელა ტალიურის კომენტარი.
ხელობაში მაგ ირაკლი ოქროაშვილისა და მარნეულ საკმავედ იმაკულიევის საქმეს, როდესაც გამოჩნდა, რომ როდესაც მართველი საარჩევნო ბლოკის კანდიდატებს ეხებოდა იმავე მუხლით, იმავე ბუნდოვანი ჩანაწერით, საარჩევნო ადმინისტრაცია მათ სასარგებლოდ გადაწყვიტა და რეგისტრაციაში დატოვა ეს ადამიანები, ფოთისა და რუსთავის მერობის კანდიდატები მაგ ხელობაში, როდესაც ეხებოდა ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების კანდიდატებს ოქროაშვილის გორი შემთხვევაში და იმაკულიევის მარნეულის შემთხვევაში, მათ რეგისტრაცია გაუქმა. ვფიქრობ, რომ არ იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისია თანმიმდევრული საკუთარ გადაწყვეტილებებში და ვფიქრობ, რომ მას ეს ბუნდოვანება გადაეწყვიტა და განემარტა კანდიდატების სასარგებლოდ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის მიხედვით დადებითადა შეფასებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივა, რომლის თანახმად სამხედრო მოსამსახურეები ხმას დისლოკაციის ნაცვლად საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მისცემენ. თუმცა ამის მიუხედავად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, 2013 წელთან შედარებით საარჩევნო გარემო მაინც გაუარესებულია.
ეს არჩევნები არ არის ისეთი ცუდი, როგორც იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი და არც ისეთი კარგი, როგორც იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი, სადღაც შუაში ვართ. არის მთელი რიგი ძალადობრივი შემთხვევები თუ ზეწოლის სავარაუდო ფაქტები, რაზეც სამწუხაროდ უფრო მეტად ველოდით სათანადო რეაგირებას ხელისუფლების მხრიდან.
ჩიმშერე ხეშულმა მომამზადა ეს სიუჟეტი. აქცენტებს გადაცემას შეახსენებთ თქვენს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ხა კიდევ ერთხელ შემოვიდა ირინე გურული, რომელიც უკვე გადაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები, ახლა უფრო ცლად მიმოიხილავს ის ეკონომიკურ ტენდენციებს საქართველოში, ნამდვილად მოგონი რეგიონზე უფრო ალაპარაკი, ვიდრე მხოლოდ საქართველოს. მაბაკისმენი.
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების შეფასებისას მნიშვნელოვანია რეგიონული კონტექსტის მხედველობაში მიღება და იმ დადებითი თუ არყოფითი გარე ფაქტორების ანალიზი, რომელთა შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიონ ქვეყნის ეკონომიკურ პროგნოზებზე. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნ გაქვეყნებული რეგიონის ეკონომიკის მიმოხილვა. სავალუტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით, კავკასიისა და შუა აზიის ქვეყნებში 2013 წელთან შედარებით ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შემცირებულია. ამის მიზეზია სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ჩინეთი, რუსეთი და თურქეთი ეკონომიკის ზრდის შემცირება და ყაზახეთში წარმოებული ნავთობის კლება. ამის შედეგად ნავარაუდევია, რომ რეგიონის ქვეყნებში შემცირდება ექსპორტის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების და ფულადი გზავნილების მაჩვენებლები. ანგარიში ცხადია საუბარია საქართველოზეც და მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდა 2014 წლისთვის 5% არის განსაზღვრული. რეგიონში ყველაზე დაბალი 4.3%-იანი ზრდა არის ნავარაუდევის სომხეთში, ხოლო ყველაზე მაღალი 10.7%-იანი თურქმენეთში. საქართველოსა და სომხეთში სახელმწიფოების მხრიდან ფისკალური სტიმულირების ფონზე ნავარაუდევია ერთობლივი მოთხოვნის ზრდა. კერძოდ კონკრეტულ დროში და მოცემულ ფასზე ეკონომიკაში არსებულ საბოლოო საქონელსა და მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდა. სამახარებლო ფასების ინდექსი რეგიონში 1.5%-ით გაიზრდება და 7.5%-ს მიაღწევს, რაც ძირითადად გამოწვეულია ყაზახეთში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით და ნაწილობრივ საქართველოში ერთობლივი მოთხოვნის ზრდით. ნიშანდობლივია, რომ ყაზახეთის ხელისუფლებამ მთელ რიგ სოციალურად მნიშვნელოვან პროდუქციაზე ფასების ზრდაზე ზედაზღვარი დააწესა, რამაც შესაძლოა ამ ქვეყნის ინფლაციის პროგნოზი შეამციროს. ინფლაციური ზეწოლა გარკვეულწილად შემცირდება მსოფლიო ბაზარზე სურსათის ფასების კლების გამოც. 2014 წელს ინფლაციის მაჩვენებელი საქართველოში 4%-ს გაუტოლდება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იქნება აზერბაიჯანში 2.4 და ყველაზე მაღალი უზბეკეთში 11.2. უზბეკეთში ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი გამოწვეულია ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით და მაღალი საკრედიტო აქტივობით. დამატებითი რისკის მატარებელი იქნება რეგიონში უკრაინაში არსებული კრიზისი, რომელიც სავარაუდოდ რეგიონზე გავლენას იქონიებს სავაჭრო, ფულადი და ფინანსური არხებით. ასევე ბუნებრივი აირის, ნავთობის მარცვლეულის და ხორბლის წარმოებისა და ტრანსპორტირების სფეროში შეფერხებას გამოიწვევს. ძირითადად რეკომენდაციას რეგიონისთვის წარმოადგენს ფისკალური კონსოლიდაცია, კერძოდ საბიუჯეტო დანახარჯების მაქსიმალური შემცირება, სახელმწიფო ვალის მდგრადობა, რაც თავის მხრივ გაზრდის მდგრადობას რისკების მიმართაც. იმის მიუხედავად, რომ საქართველო და სომხეთი 2014 წლისთვის გეგმავენ ექსპანსიური პოლიტიკის გატარებას, რაც ნიშნავს საბიუჯეტო დანახარჯების ზრდას ეკონომიკის სტიმულირებისთვის, 2015 წლიდან ამ ქვეყნებში იგეგმება ფისკალური კონსოლიდაცია. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს საქართველოს საბიუჯეტო დეფიციტი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 3.8%-ია, რაც ყაზახეთის და ყირგიზეთის მაჩვენებლის შემდეგ ყველაზე მაღალია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია ასევე რეფორმების გატარება ბიზნეს გარემოს გასაუმჯობესებლად და ქვეყნებს შორის უფრო მჭიდრო რეგიონული თანამშრომლობა.
მადლობა ირინე. ირინე გურული გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასანათ ხმისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით.
Falling, baby.
აგდერეთ გადაცემას ათის ნახევარია თითქმის რამდენიმე წამი დარჩა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობ ნონა მჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე და ნონა შემოგვიერთეთ და კიდევ ერთხელ გეტყვით ახალი ამბების შესახებ
ამერიკული მედიის თანახმად ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკემ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა თხოვნით განიხილოს ერაყის ტერიტორიაზე ისლამის მეამბოხეებზე ჰაერიდან იერიშის საკითხი. სერგეი ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 11 ივნის სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერნისთან სატელეფონო საუბარი გამართა და მას განუცხადა, რომ უკრაინის მთავრობა უნდა შეწყვიტოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და სეპარატის სექტებთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დადოს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო კი არ გამორიცხავს მრგვალი მაგიდის ჩატარებას დონეცკში. პოროშენკოს აზრით, ამგვარ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღება შეიძლება კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარეს, რომელიც მხარს უჭერს პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმას. Freedom House-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014 დოკუმენტის თანახმად 2013 წელს გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში დემოკრატიის საშუალო მაჩვენებელი გაუარესდა და ეს ტენდენცია ბოლო ათწლეულის განმავლობაში არ იცვლება. დღეს ბრაზილიაში იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოს 32 ქვეყნის ნაკრებები იბრძოლებენ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად. ჩემპიონატის გამხსნელი მატჩი სან-პაულოში ჩატარდება 12 ივნის. ერთმანეთს შეხვდებიან ბრაზილიისა და ხორვატიის ნაკრებები. და ცნობები საქართველოდან. დღეს საქართველოს ეწევა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. 13 ივნის გამართავს იგი შეხვედრებს საქართველოში. საქართველოდან იგი აზერბაიჯანში გაემგზავრება.
მადლობა ნანა. ნანა, ბარემ აქ ახარ და ამინდის შესახებაც გითხარი, რაღაცა უკვე ვილაპარაკეთ ამაზე და 14-დან გამოიდარებს, მაგრამ მანამდე უნდა ფრთხილად ვიყოთ, არა?
ივნის სინოპტიკოსების ცნობების თანახმად 14 ივნისიდან საქართველოში უკეთესი ამინდები იქნება ვიდრე ახლა, კერძოდ უფრო მაღალი ტემპერატურა, ნაკლები ნალექი. დღეისათვის კი სინოპტიკოსები კვლავ წვიმიან, პერიოდულად წვიმიან, ამინდს გვპირდებიან და არ არის გამორიცხული არც სეტყვა, თქვათ არც ძლიერი წვიმა და ქარი საქართველოს ცალკეულ რაიონებში, ისევ როგორც გასული დღეების განმავლობაში. დღეს შედარებით დაბალია ტემპერატურაც ამბროლაურში, მაგალითად მხოლოდ 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ნალექი. ბათუმში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. გორში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბოა, ისევე როგორც სიღნაღში. დღეს ფოთში ჰაერის ტემპერატურა არის 21 გრადუსი სითბო, ანაკლიაში 20 გრადუსი, ქუთაისში 22 გრადუსი, ჭიათურაში 20, წყალტუბოში 21, ქობულეთში ასევე მხოლოდ 20 გრადუსი სითბო და ნალექია მოსალოდნელი, სოხუმში ასევე 20 გრადუსი სითბო. და რა შეეხება დედაქალაქს, დღეს საქართველოს დედაქალაქში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ეს არის მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისისთვის, სადაც არ არის გამორიცხული ასევე წვიმა და ელჭექი.
არ არის გამორიცხული კი არა, ბოლო დღეების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, თითქმის გარანტირებულია, რომ როცა გარეთ ახარ გასული და შენთვის მიბაჩუნო ქუჩაში, სწორედ მაშინ წამოვა 5-წუთიანი წვიმა და დაგასვენებს.
ასე სეტყვაც ჩაკიკაკუნებს.
აუცილებლად კი, და ასევე ცხადია, აღარ ჭირდება არავის, მაგრამ მანქანა არ გარეცხოთ, აზრი არა აქვსო, ამბობენ ცხოლები. მე არ ვიცი რა ძღოლი, მაგრამ მე მგონი ჯგუასთან ახლოს არის ეს რჩევა. აგრეთვე გადაცემა სოთო მაღლაკელიძეა კვლავ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. კვლავინდებურად აცვია თავისი ბრაზილიის მაისური. ელის რა, რომ დღეს ღამით ალბათ გაიმარჯვებს ბრაზილია, მაგრამ ნახოთ აბა, რა ვიცი. გიმამშვიდობის. დადგა მოკლედ ნანატრი დღე რამდენიმე საათში დაიწყება ბრაზილიაში მსოფლიოს ჩემპიონატი უმაღლესი საფეხბურთო ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 32 ქვეყნის ნაკრები უნდა ჩაერთოს მუნდიალი მასპინძლის მატჩით გაიხსნება ტრადიციულად თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ბრაზილია ხორვატიას შეხვდება ვიდრე უშუალოდ ამ თამაშზე ვილაპარაკებდე რამდენიმე საინტერესო საკითხს შევეხები დაიწყებ იმით რომ მიროსლავ კლოზეს აქვს რეალური შანსი მსოფლიოს ჩემპიონატის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი გახდეს გერმანიის ნაკრების თავდამსხმელს 14 გოლი აქვს გატანილი და მსოფლიოს ამჟამინდელ რეკორდს ერთადერთი გოლი აშორებს რეკორდსმენი კი რონალდოა ფენომენის ზედმეტ სახელი ცნობილ ბრაზილიელს ბრაზილიელი ამ თემაზე ბოლო დროს იმდენ საუბრობს რომ ჟურნალისტებმა დაასკვნეს ერთპიროვნული ლიდერობის დაკარგვის შიში აქვს აი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ რონალდო ფორტალეზაში ჩავიდა ეს ის ქალაქია სადაც 21 ივნის გერმანიის და განის ნაკრებებმა უნდა ითამაშონ და ადგილობრივ გულშემატკივრებთან შეხვედრისას რონალდო მათ მოუწოდა გერმანელებს და კონკრეტულად კლოზეს უსტვინონ რომ ახალი რეკორდის დამყარების შანსი შეუმცირდეს იქამდე კი რონალდომ მსოფლიოს ბრაზილიის ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზე კომენტატორის რანგში იხუმრა რომ პრობლემას კლოზეს ტრავმა მოაგვარებდა გერმანიის და სამხრეთის ნაკრების ამხანაგურ მატჩში როცა მარკო როისი დაშავდა რეკორდსმენმა თქვა რომ შეიძლებოდა ხომ შეიძლებოდა როისის ანაცვლად კლოზე დაშავებულიყო მოკლედ რონალდოს თავისი ქვეყნის ნაკრების გულშემატკივრობის გარდა სხვა საფიქრალიც და სანერვიულოც აქვს აუცილებლად გასამახვილებელია ყურადღება უსაფრთხოების ზომებზე ბრაზილიის ხელისუფლებამ საფეხბურთო დელეგაციების დასაცავად საქმეში ქვეყნის შეიარაღებული ძალებიც ჩართო აი მაგალითად ინგლისელთა ბაზა სამხედრო შველუნფრენი და წყალქვეშა ნავიც კი დაიცავს რომელიც სანაპიროსთან პატრულირებს დიდი ყურადღების მიუხედავად უკვე გავრცელდა ინფორმაცია პირველი ინციდენტის შესახებ გუშინ სან-პაულოსთან ახლოს პოსტის ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის წევრებს შეიარაღებული კრიმინალები აიდევნენ და თავად მწვრთნელების განცხადებით რამდენიმე ასეულ მეტრს დიეს ვიდრე პოლიციის მანქანა არ გამოჩნდა პოლიციამ სამართალ და მსხვილ დამღვევები ვერ დააკავა ბოსნიელებმა კი თქვეს რომ დიდად არ უნერვიულიათ რადგან ისეთ ქვეყანაში არიან გაზრდილები სადაც ქუჩაში წლების განმავლობაში უფრო საშიში სიტუაცია იყო ცალკე სასაუბრო თემაა ორგანიზაციო წუნი ბრაზილიის სტადიონები მსოფლიოს ჩემპიონატის სტანდარტებს რომ ვერ პასუხობდნენ და სრულ მზადყოფნაში შეხვედრას ვერ მოასწრებდნენ ბოლო თვეებში არაერთგზის ითქვა გუშინ კი გავრცელდა ინგლისისა და იტალიის მომავალი მატჩის მასპინძელი სტადიონის ფოტოები გუნდების წარმომადგენლები აღშფოთებულები არიან მინდვრის საფარის მდგომარეობით სადაც მეკარის ბაქანზე ქვიშა უფრო მეტია ვიდრე ბალახი სტადიონების თემა ალბათ ტურნირის მიმდინარეობისას აქტუალური კიდევ ორჯერ გახდება ბოლოს ისევ ბრაზილიის და ხორვატიის მოსალოდნელ შეხვედრაზე ხორვატიის ნაკრების ნახევარმცველი ლუკა მოდრიჩი დარწმუნებულია რომ სოფლიოს ჩემპიონატის პირველ მატჩში მისი თანაგუნდელები ბრაზილიის ნაკრების ლიდერ ნეიმარს გაანეიტრალებენ მადრიდის რეალის შუახაზელმა აღნიშნა რომ ნეიმარი ბრწყინვალე ფეხბურთელია მაგრამ შეუჩერებელი რომ არაა გასულმა საკლუბო სეზონმა გამოაჩინა ძალიან საინტერესო თავად ნეიმარის მიერ გაკეთებული განცხადებაც რომელიც არა ხორვატია თან თამაშს არამედ ზოგადად მსოფლიოს ჩემპიონატს ეხება ბრაზილიის ნაკრების ლიდერმა ჟურნალისტებს უთხრა რომ ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი ან მესი გახდება ან კრიშტიანუ რონალდო თუ გავითვალისწინებთ რომ საუკეთესო ფეხბურთელად ძირითადად მსოფლიოს ჩემპიონს ასახელებენ ნეიმარმა ასე ვთქვათ ფსონი დადო მინიმუმ არგენტინის ჩემპიონებას
ნახოთ რამდენად წონიანი იქნება მისი ეს ფსონი მე ხა აისურები რომ ეცვას
ნუ ერთ თვეში გამოჩდება და იქამდე ვისი ამოვნოთ მაქსიმალურად
ხა მეც ხა ჩემ აისური რომ ეცვას გუნდის მეთქე ალბათ ზოლებიანი მეკნებოდა ანუ არგენტინის ენა ვარ ხოლმე ბავშვობდა თუმცა თავი სკაიპა გურთი აჩვენონ და ვისკენაც კი ნაიმისკენ იქნები მადლობა ოთარ მალაკელიძე გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას შეგახსენებთ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით
გადაგდებთ გადაცემას შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ბოლოს 45 წუთია ნანამ ჭედრიშვილი და მე ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და რამდენჯერმე დაგპირდით რომ სტუმარი გვეყოლებოდა დღეს ნათია კუპრაშვილი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე სამწუხაროდეს ვეღარ ხერხდება მას პრობლემები შეექმნა დილით სერიოზული არაფერი ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით მოკლედ მაგრამ ვეღარ ახერხებს მოსვლას და ეგეც გითხარით რომ იცოდეთ თქო ისე კი დღეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და მედია მონიტორინგის სლოვაკური კომპანია ჩაატარებენ მედია მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას და იქაც შუა დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ მედია მონიტორინგის შედეგები დღეს უნდა გაგვეხილა დილას ცუდი არ ვერ მოახერხეთ მაგრამ კიდევ გვაქვს სიუჟეტები რომლის შემოთავაზებაც ესეც გვინდოდა და თქვენთვის ახლა ახალებების მოკლე გამოშვებით ნანა არის მიკროფონთან
Amerikuli medis tanakhmat Iraqis premier ministrma Nuri al-Maliki Amerikis shertebul shtatebs mimartat khovnit ganikhilos Iraqis territoriaze islamist miambokhebze haridan yeris shesakitqi. Garos generaluri mdivani sartashoriso tanamegobrobas mouzedebs gamoichne solidaroba Iraqis mimart imdros rotsa sunti miambokhebi ganagrzoben Iyeris. Sakartvelos sagareo sakmeta saministro mouzedebs sakartvelos mokhalakhebs Iraqshi ganitarebul moulinebis fondze tavi sheikaon aghnishnul sakhamtsiposhi gamgzavrebisagan Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko ki ar gamoritskhavs rom gvali magid chatades gvali magida Donetskshi Poroshenkos azrit amgvar molaparakebshi monatsileobis miqeba sheizleba konfliktis monatsile qvela mkhares 12 inis Freedom House-ma gamoakveqna akhali angarishi kveqnebi gardamaval etaps 2014 romlis tanakhmadat demokratiis sashvanulo matchvenebeli gardamaval etaps emqop kveqnebshi gauaresta da bolos getqut rom dges sakartveloshi chamodis evrokomissiis prezidenti Jose Manuel Barroso
მადლობა ნონა ნონა მჭედლიშვილი გახდათ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას რეგიონების ამბებით სოფელ ნაფარეულის პრობლემების შესახებ მოგიყვებით ახლა პირველი პრობლემა რომელიც ამ სოფელს აწუხებს ეს არის სასმელი წყალი ადგილობრივები დაბინძურებულ წყალს უჩივიან წყლის დაბინძურებას უჩივიან უბრალოდ ათეობით ოჯახს შეეხება ეს პრობლემა და ამბობენ რომ მაგისტრალი წყლის არის დაძველებული და იმის გამო წყალი ბინძურდება სოფელს კიდევ ერთი პრობლემა არის ის რომ წყლიდან შეშავე რომ აქვთ უფრო დაწვრილებით ახლა გიორგი ალადაშვილი გეტყვით თან ყველაფრის შესახებ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში ათობით ოჯახს წლებია სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყლის სისტემები დაზიანებულია და მას სარეაბილიტაციო სამუშაოები ესაჭიროება. მოსახლეობა სასმელი წყლის დაქლორვასაც ითხოვს, რადგან ინტენსიური წვიმების დროს წყალი დაბინძურებული მოდის. ამიტომ ნაფარეულელებს სასმელი წყლის მოტანა შორი მანძილიდან უწევთ.
არალი სუფთა წყალი. არი ქლორება. წყალს არავინ არ ავიცე, არალი დაქლორული წყალი. და წლები კიდევ ლოპოტარო ადიდება და ეს წვიმა რომ მოდის ადიდება მაშინ მღრიე წყალი მოგვიეს ველოდებით რომ ჩამოწმინდავდეს არა და მივდივართ აი ღვინის ქარხანა არის სასაფლავებთან აშენებული და იქ ამ დაბურღული წყალი იმას ვეზიდებით ხოლმე რა
ეს პრობლემები გვაქვს რომ წყალი გუჭირს ძალიან
აი ცენტრალური ქუჩაა და წყალი არ მოდის აი აქ ვაჟი აი გარეთ მოდის მიწის პირას და იმას რომ შეიძლება წყალი არ მოდის
ნაფარეულში სასმელი წყლის პრობლემასთან ერთად დღემდე მოუგვარებელ სხვა საკითხებზეც ჩივიან. მოსახლეობის თქმით, ტყიდან შეშის გამოტანას გარემოს დაცვის ინსპექცია კრძალავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აღნიშნული უწყების თანამშრომლები ადგილობრივებს სოლიდური თანხებით აჯარიმებენ.
წყალში ვერ შევა ადამიანი ერთ ჭიგოს ვერ მოჭრის, რომ ლობიო დავთესოთ და ის ჭიგო ჩავურჯოთ. ყველაფერში ჯარიმა და ერთი კიდე რა მაინტერესებს ნამდვილად ძალიან. ვინ შეიძლება ეს ლოპოტა ვერ ვიცით. ერთი ведრო ქვიშა რო გვინდოდეს და ვერ მოგვაქ. იმან დაგვინახეთ ჯარიმა უნდა გადაგვახდებინონ
რომ მოგქონდეს რაღაცა აჯარიმებს უყოლას 1000ობი და 500 ლარები და 1000 ლარები აი თონისთვის ვერ გამოგვიტანია ფიჩი
სოფელ ნაფარეულის ტერიტორიული ორგანოს რწმნებული მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას პირდება ბიძინა ასაბაშვილის განცხადებით მიმდინარე წელს სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სასმელი წყლის სისტემის გამოცვლა და 4 დამატებითი ქსელის გაკეთება იგეგმება რაც შეეხება ტბიდან ქვიშის და ტყიდან შეშის გამოტანის შემთხვევებს რწმნებულის განმარტებით ტებით უსამართლოდ არავინ ჯარიმდება.
წიდან შეშას ესე უკანონოდ ბილეთის გარეშე ვერ გამოიტანდა. თუ ნაყარია და რაღაცა მაგის უფლებას თავი და არც არავინ არ აჯარებს. უბრალოდ ამათუნდათ უფრო მეტი და რაღაც და გავყავს ერთი 4 სხვადასხვა ქსელია ლამატებ დღეს სხვა ველოდებით მილები უნდა ჩამოვიდეს თბილისიდან და მე მგონი პირველად მოთხოვნას რაც მოსახლეობა მოითხოვს მე მგონი წელს დაგმაყოფილებული იქნება
ნაფარეულში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში წელს პრობლემების ნაწილის მოსაგვარებლად 46000 ლარია გამოყოფილი გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი ლაგოდეხი
მაგდალენ გავაცემოს ბოლოსკენ გავდივართ და ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა რომელსაც ახლა ხუთი შეაუწყება ხოლმე ამჯერად ის შეეხება საქსოფონისტ პაკიტო დერივერას
კუბური წარმოშობის მუსიკოსების ბავშვობის წლებს თვალი რომ გადაავლო უმრავლეს შემთხვევაში საოცარ მსგავსებას აღმოაჩენ ხელოვნების ამ დარგს მშობლები აყვარებენ რომლებიც თავის მხრივ ჩინებული შემსრულებლები არიან ხოლმე შესაბამისად ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური მეტყველების ანაბანას ადრეული ასაკიდანვე უფლებიან და უკვე სიყმაწვილეში ოჯახურ ჯგუფში დაფრთიანებულებს გამოცდილი არტისტები ეთქმით დამწყებ მუსიკოსებზე სახელმწიფო ზრუნავს კუბის რესპუბლიკაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური უამრავი პრობლემის მიუხედავად ქვეყნის მთავრობა სახელოვნებო განათლების სფეროს გამორჩეულ ყურადღებას უთმობს განსაკუთრებით კი კლასიკური და ტრადიციული მუსიკალური ფორმების წახალისებას ცდილობს თუმცა ფაქტია, რომ მხოლოდ ნიჭითა და შრომის მოყვარეობით შორს ვერ წახვალ. Танат კუნძულზე გამოკეტვა ერთ სივრცეში დუღილი ნაკლებად სასარგებლოა შემდგომი პროგრესისათვის. ხოდა კუბელი მუსიკოსების მთავარი პრობლემაც ყოველთვის ეს გახლდათ. უცხო კულტურებთან შეზღუდული კონტაქტი, ევროპელ თუ ამერიკელ კოლეგებთან წირის სასცენო დიალოგი და შესაბამისად გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლის დეფიციტი. ამგვარი იზოლაციური მოცემულობის გამო ბევრი არტისტი იძულებული გახდა თავისუფლების კუნძულიდან გაქცეულიყო. მართალია, რთული და მეტად სარისკო საქმე გახლდათ, მაგრამ ყველაზე გულადნი მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი ასეთი კი საქსოფონისტი და კლარნეტისტი პაკიტო დე რივერა ბრძანდებოდა. და დერივერას კუბაზე თითქოს არაფერი აკლდა. მამა სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორი გახლდათ, რომელმაც შვილს კლარნეტზე და საქსოფონზე დაკვრა შეასწავლა, ხოლო კონცერტებისას მისივე ორკესტრში აძლევდა საშემსრულებლო ტექნიკის დახვეწის საშუალებას. პაკიტომ ჯერ ჰავანის კონსერვატორია დაასრულა, შემდეგ კი ჰავანის სამხედრო მუსიკალური ბენდის თავკაცობა ჩააბარეს და სულ მალე საესტრადო სცენის სუპერვარსკვლავადაც აღიარეს. 1973 წელს პაკიტო დე რივერამ და დიდებულმა პიანისტმა ჩუჩო ვალდესმა ლეგენდარული ანსამბლი ირაკერე ჩამოაყალიბეს. ეს გახდა ჯაზური ინტონაციებით გაჯერებული ტრადიციული და თანამედროვე კუბური მუსიკის ნოვაციური სიმბიოზი. ანსამბლი, რომელიც კუბური კულტურის ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო პროდუქტად იქცა. როგორც თავად რივერა იხსენებდა, სწორედ მაშინ მიხვდა, რომ მიღწევულზე ვერ შეჩერდებოდა. შემდგომი პროგრესისათვის სულ სხვა სივრცეები და საკუთარი მუსიკალური იდეების განსახორციელებლად სრული თავისუფლება სჭირდებოდა. ხოდა ერთხელაც, როცა ირაკერე ესპანეთში მართავდა საგასტროლო ტურნეს, უბელი ახალგაზრდა ყველასგან მოულოდნელად გაუჩინარდა. ბევრი ეძებს, მაგრამ მისი ასავალ-დასავალი ვერავინ გაიგო. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთვის შეეფარებინა თავი პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით. ასე აღმოჩნდა ჯაზის მეკად წოდებულ ნიუ-იორკში, სადაც კუბელი მუსიკოსების დიდმა ქომაგმა, დიზი გილესპიმ საკუთარი შვილივით მიიღო და უპატრონა. რივერა პერიოდულად გილესპის ბენჩში უკრავდა. პარალელურად კი ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად მაკოი ტაინერი და რენდი ბრეკერი. სწორედ დიზი გილესპის დახმარებით გამოსცა თავისი სადებიუტო ამერიკული ალბომიც. შეიძლება ითქვას, რომ ჯაზ მოწყურებულმა ბოლომდე გაილაღა. საქსოფონითა და კლარნეტით ყველაფერი დაფქვა, რაც კი აქამდე სათქმელი დაგროვებოდა. მისი დისკოგრაფია 20-მდე სტუდიურ და საკონცერტო ალბომს აერთიანებს, სადაც ყველაფერს მოისმენ: კუბური ხალხური მუსიკალური მოტივების ჯაზურ ინტერპრეტაციებსაც და აკადემიური ჟანრის თხრულებებსაც. დიახ, პაკიტო დე რივერა არასოდეს ღალატობდა ევროპულ კლასიკურ მუსიკას. მისი ნაწარმოებები ზოგჯერ ერთდროულად იყო გრემის რამდენიმე ნომინაციაზე წარდგენილი, წლის საუკეთესო ჯაზურ, ლათინოამერიკულ და კლასიკური მუსიკის კატეგორიებში. Thank you.
კონსოლეთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა რომელიც ახლა ხვიჩიას მიხავს ვინც ახლა შემოგვიერთ და ასევე გეტყვით რომ დაპირებული სტუმარი დღეს ვერ შემოგთავაზეთ ეთერში ნათია კუპრაშვილს ჟურნალისტული ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარეს შევთანხმდით რომ დღეს უნდა ველაპარაკა მედია მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით თუმცა მან ბოლომდე ვეღარ მოახერხა მოსვლა და ასე 9:55 წუთია გადაცემის ბოლოში გავედით ნონო მჭედლიშვილი არის ჩემთან ერთად სტუდიაში და ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას.
რეკლამა H24-ზე. ხელის ჩამორთმევა ურთიერთობის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ხელს ვარდნით შეხვედრისას. დამშვიდობებისას. გაცნობისას. შეთანხმებისას. დამეგობრებისას. გამოხატავთ მადლიერებას. იმედს. სადეგებით მეგობრებს. ისეულებსკი შეუძლიათ ხელი ჩამოართონ მოწინააღმდეგეს და მიიღოს ამ გამარჯვებას. CESCO აპირებს ამორჩევას. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდაქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაბანონა გითხარი, რას წერეს პრესა ალბათ არჩევნებზეა სულ, ხო?
ძირითადად რასაკვირველია, არჩევნებზეა, გაზეთი რეზონანსი მაგალითად მოწინავე სტატიას აქვეყნებს. სტატიას არჩევნებიდან არჩევნებამდე საწვავის ფასი უცვლელიაო, ანუ არჩევნებიდან არჩევნებამდე, ანუ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან დღემდე ვკითხულობთ სტატიაში, საქართველოს საწვავის ფასი პრაქტიკულად არ შეცვლა, უბრალოდ თავდაპირველად ნავთობპროდუქტები ცოტათი გაიაფთა, მაგრამ მალევე დაიწყო გაძვირების პროცესი. ამჟამად უკვე დაუბრუნდა სტატუს კვოსო, ეს არის გაზეთი რეზონანსი. დღეს გაზეთი თავაზობთ სტატიას მონოეთნიკური სათაურით, მონოეთნიკური საკრებულო. ამ სტატიის თანახმად მათ თვითმართველობის არჩევნებში პარტიების მიერ წარმოდგენილ თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატების სიებში ნაკლებად შეხვდებით გვარებს, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს ეკუთვნის. დიდი ალბათობით არჩევნების შემდგომ თბილისს ეყოლება საკრებულო, რომელშიც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არ იქნებაო, ეს არის გაზეთი რეზონანსში ვკითხულობთ, რომ პარტიები აცხადებენ, რომ უმცირესობის ინტერესებიდან ინტერესების დასაცავად აუცილებელი არ არის საკრებულოში სომეხი, აზერბაიჯანელი ან იეზიდი დეპუტატები იყვნენ და მათი ინტერესები დაიცვენ, თუმცა მრავალეროვანი საქართველო სხვაგვარად ფიქრობს და მათ მოსაზრებებს სწორედ აი ამ სტატიაში გაეცნობით. ოცნების სიაში ეთნიკური უმცირესობის მხოლოდ ერთი წარმომადგენელია, აქვე ვკითხულობთ ნიკოლოზ დერიუგინი 19 ნომრად, ერთიანი ოპოზიციის სიაში ასევე ერთია, ერთი ბარნიკ სიმონიანი 42 ნომრად, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის სიაში არც ერთი არ არის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. ეს არის გაზეთი რეზონანსი. გაზეთი ახალი თაობა. ახალი თაობის ერთ-ერთი რესპონდენტია დღეს პოლიტოლოგი ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი, რომელიც ასევე რასაკვირველი არჩევნების თემაზე საუბრობს ძირითადად და ამბობს, რომ არ არის ნაციონალური მოძრაობის განადგურების მომხრე. აქვე მას უსვამენ შეკითხვას, არჩევნები გამოიყვანს თუ არა ოპოზიციას ქუჩაში. ამაზე სოციალისტის კვარიშული პასუხობს, ციტატა: უკვე დაგეგმილია ასეთი გამოსვლები 16 ივნისიდან მოყოლებული და აქ არა მარტო არჩევნების თემაა საფუძველი ასეთი შფოთვის დანერგვისა, რომლის მომსწრენ დიდი ალბათობით ვიქნებით ივნისის ბოლომდე, შესაძლოა მერეც, რადგან ეს ის პერიოდია, როდესაც არ გამოირიცხება კიდევ უფრო გააქტიურება მეხუთე კოლონისა, რომელსაც სხვა ქვეყნის ინტერესები ამოძრავებს. ასაკურელია ქართველი საზოგადოება გულგრილად ვერ აღიქვამს ასეთ ქმედებებს და განცხადებებს. ეს არის გაზეთი ახალი თაობა და ინტერვიუ პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილთან. გაზეთი ალია, ალიას ერთ-ერთი სტატია: ვინ იქნებიან გიგა ბოკერიას ახალი პარტიის ლიდერები. სტატიის თანახმად ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდგომ ნაციონალური მოძრაობა ორად გაიყოფა და ერთ-ერთი ანაყოფის ხელმძღვანელი იქ ერთ-ერთს განაყოფს სათავეს ჩაუდგება გიგა ბოკერია და სწორედ სტატია იმისი ძიება, ვინ შეიძლება ვიხილოთ აი ამ პარტიის ამ განაყოფში.
მადლობა ნონა. ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, ახალი ამბები, ამინდი, დღევანდელი ანონსები. ნონა და მე ნიკონ ერგაძე უწყობოდით ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ვინც ახლა შემოგვიერთით და გაინტერესებს სტუმარი რატო არ ყავდა, ვეღარ მოვიდა, ნათია ჩვენთან, ნათია კუპრაშვილი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო, ველაპარაკა მედია მონიტორინგის შედეგებზე, ნუ სხვა დროს ველაპარაკებთ ამაზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენით ბოლო ორი საათის განმავლობაში, რვიდან ათამდე აქ ვიყავით მე და ნონა და ახლა
ხოლმე, ხოლო დღე მასერ მხოლოდ ჩართი ჩვენთან ერთად.